Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: Grenel je bio jasan, takse su nepoželjne za ekonomiju, izjavio Radio Slobodna Evropa portparol specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država. I suda u Hagu za Radio Slobodna Evropa demantuju navode da je umro Ratko Mladić, portparolka Helena Eggleston.
Ta informacija nije točna.
Optuženi za ubistvo Olivera Ivanovića izjasnili se na pripremnom ročištu da nisu krivi. Severna Makedonija ratifikovala sporazum sa NATO. Govorimo i o tome zašto se vođi zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću, zvanom Führer, nakon povratka u Srbiju dozvoljava nastup na televiziji. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije.
On je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
Čućete i da je analiza otpadnih voda u Zagrebu pokazala ozbiljan porast potrošnje kokaina. Željko Petković iz Ureda za suzbijanje narkotika upozorava
da je zadnjih 5 godina potrošnje kokaina porasla 3 puta.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Richard Grenel uvek je bio jasan o tome da takse koje je Kosovo uvelo štete ekonomiji Kosova i da šalju lošu poruku da Kosovo nije mesto za razvoj preduzetništva, navodi se u izjavi portparola specijalnog izaslanika predsjednika SAD za dijalog Srbije i Kosova, Dika Kastina. Ovaj odgovor usledio je nakon što je kosovski javni servis objavio da su Sjedinjene Države povukle milionske projekte Kosovu do ukidanja taksi na robu iz Srbije. U odgovoru Kastina ne demant to je se ova objava, ali se precizira da su Grenelu brojni vlasnici kompanija unutar Kosova, uključujući američke kompanije, rekli da tarife štete njihovom poslovanju. Ratko Mladić nije preminuo, ta vest nije tačna, izjavila je Radiju Slobodna Evropa Helena Eggleston, portparolka Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.
Ja mogu od strane mehanizma samo potvrditi da Ratko Mladić nije preminuo, ta informacija nije točna.
Rekla nam je portparolka suda u Hagu. Prethodno su brojni mediji, navodeći kao izvor navodni Twitter nalog ministarke spoljnih poslova BiH, Bisere Turković, objavili da je BiH vlastima potvrđena Mladićeva smrt. Također, u kancelariji ministarke Turković rečeno je da ne postoji njen nalog na Twitteru i da ona nije autor spornog teksta. Informaciju o smrti umeđu vremenu je demantovao i sin Ratka Mladića, Darko. A u Osnovnom sudu u Prištini održano je pripremno ročište za ubistvo srpskog političara na Kosovu, Olivera Ivanovića. Na ročištu je pročitana optužnica, nakon čega su se svi optuženi izjasnili da nisu krivi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
U optužnici koju je pročitao tužilac Gljermi Suvaj stoji da su svi okrivljeni delovali kao organizovana kriminalna grupa sa strukturom i hijerarhijom koja nije formirana slučajno, već deluje od 2011. godine. Kako je i Suvaj dodao, grupu su vodili okrivljeni Zvonko Veselinović i Milan Radojičić koji se nalaze u bekstvu, a svi okrivljeni su delovali u kontinuitetu i saradnji i aktivno su učestvovali u krivičnim delatnostima grupe, znajući da će tako doprineti realizaciji kriminalnih aktivnosti grupe i realizaciji sticanja direktne ili indirektne finansijske dobiti ili drugi koristi s ciljem uspostavljanja kontrole nad biznisima i politikom u sedmom delu Mitrovice. Ova grupa je izvršila krivična dela teškog ubistva, pomaganje u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva, zloupotreba službene dužnosti i izazivanje opšte opasnosti na teritoriji Republike Kosova. Svako od okrivljenih su izvršili inkriminirajuće radnje konkretno za pomenutu grupu, kojom prilikom radnje ove organizovane kriminalne grupe su rezultovale pogibijom Olivera Ivanovića, kazuje tužilac Gljerim Isufaj. Govoreći o pojedinačnim ulogama, Isufa je dodao da je okrivljeni Nedeljko Spasojević usko sarađivao sa nepoznatim osumnjičenima da izvrši ubistvo Olivera Ivanovića, da je svesno i umišljeno pomagao, stvarajući mu uslove i otklonivši im prepreke za izvršenje krivičnog dela, omogućivši osumnjičenima da se kreću službenim vozilom policije. Kako je dodao, on je potom odveo nepoznate osumnjičene do vozila iz kojeg je potom pucano na Ivanovića. Okrivljeni Marko Rošić je pomagao izvršenje krivičnog dela teškog ubistva, prateći svaki pokret Olivera Ivanovića pre ubistva, navodi se u optužnici. Rade Basara u svojstvu policijskog službenika u jedinici regionalne istrage u Sremskoj Mitrovici Bojici nije ispunio svoje službene dužnosti i preko Željka Bojića je usko sarađivao sa grupom Milana Radojčića, od koje je primao naređenje da prikrije dokaze i tragove zločina i nije izvršio neophodne dužnosti predviđene zakonom. Silvan Arsović kao član organizovane kriminalne grupe sarađujući sa osumnjičenima koji su bili u koordinaciji za ubistvo Olivera Ivanovića pomogla je u izvršenju teškog ubistva stvarajući uslovi i otklanjujući prepreke za izvršenje krivičnog dela. Okrivljena je bila u saznanju da kamere u kancelariji SDP-a su bile nasilno isključene iz struje kojom prilikom je omogućeno osumnjičenima da se ne snime bezbednosnom kamerom kada je izvršeno ubistvo Olivera Ivanovića. Istog dana odmah nakon ubistva aktivirala je bezbednosne kamere u kancelariji SDP-a gde je radila kao administrator i bila je jedina prisutna osoba u trenutku ubistva kazao je tužilac. Kod okrivljenog Nedeljka Spasovića je 23. novembra 2018. prilikom pretresa kuće pronađena zaplenjena automatska puška tipa Kalašnikov AK-47 106 metaka, ručna granata, gumena palica i vojni pancir. Na ročištu su Nedeljko Spasović i Žarko Jovanović priznali krivicu jedino za ilegalno posjedovanje oružja. Odbrana ima 30 dana da dostavi svoje prigovore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Parlament Severne Makedonije ratifikovao je Severnoatlantski dogovor, ali će on stupiti na snagu kada i posljednja zemlja članica NATO to uradi. Makedonija će postati tako 30. država članica NATO, ali onda kada Španija kao posljednja zemlja članica koja to nije uradila, ovaj dogovor ratifikuje. Makedonski parlament glasao je ranije jer se raspušta usled prevremenih parlamentarnih izbora u Severnoj Makedoniji zakazanih za 12. april. A ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin sa članovima delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prisustvovao je liturgiji u manastiru Kostrikovača u Rovcima kod Kolašina u Crnoj Gori, a povodom 20 godina od atentata na saveznog ministra odbrane Savezne Republike Jugoslavije Pavla Bulatovića. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je da poseta ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina Gornjim Rovcima kod Kolašina nije bila državna, već privatna, a da je delegacija Srbije u Crnu Goru ušla u civilnim odelima nakon što od crnogorskih vlasti nisu dobili saglasnost da to učine u vojnim uniformama.
Ministarstvo kulture je propisalo način na koji se koriste vojne uniforme u Crnoj Gori, a one se koriste samo prilikom posjeta spomenicima od državnog značaja.
Aleksandar Vulin u Crnoj Gori je boravio u jeku pojačanih tenzija između zvanične Podgorice i Beograda nakon usvajanja zakona o veroispovesti, a sukob države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve oko ovog zakona odrazio se i na odnose unutar opozicionih stranaka u samoj Crnoj Gori. Opozicione stranke sada su se jasno profilisale između onih koje podržavaju Srpsku pravoslavnu crkvu i onih koje podržavaju zakon. Do skora su opozicione stranke imale određenu programsku saradnju, a nakon usvajanja zakona o veroispovesti više niko ni ne pominje zajedničke zahteve prema vlastima Crne Gore. Srđan Janković.
Podjele unutar opozicionih partija su sada izraženije nego u prethodnih nekoliko godina, kada vjerske i nacionalne teme nisu bile u fokusu političkog djelovanja, kaže između ostalog politički analitičar Zlatko Vujović. Odgovarajući na pitanje koliko je zakon o slobodi vjeroispovijesti bio test za opozicione stranke, Vujović kaže:
sad imate jedan blok partija koji stoje čvrsto iza Srpske pravoslavne crkve, to su svi osim URE i SDP-a, tim da SDP se vraća na uslovno rečeno onim pozicijama čvrstim procrnogorskim sa, da kažemo, nekom primjesom građanskog, jedino je URA ostala u tom međuprostoru na toj liniji podjela crnoprosrpske i crnogorske partije. Tako da, nažalost, nismo uspjeli pobjeći od toga.
Podsjetimo, prije donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, opozicione stranke su imale određenu vrstu programske saradnje, zajedno su donijele odluke o bojkotu rada parlamenta, kasnije je jednoglasno odlučeno da opozicija bojkotuje lokalne izbore u Nikšiću. Također, tokom prošle godine, poslanici svih opozicionih partija su jedinstveno potpisali sporazum o budućnosti, koji je sadržao zajedničke političke interese, zahtjeve i uslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Odgovarajući da li opozicione partije mogu da pronađu zajednički interes i da li je moguće obnavljanje saradnje, posebno pred parlamentarne izbore, analitičar Vujović smatra da je i prije usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti nepovjerenje bilo snažno između lidera ključnih opozicionih partija.
Prevelika je podjela ideološka i programska, a prije svega personalna, između, kažemo, ključnih političkih partija, tako da u ovom trenutku ne vidim oko čega bi se opozicione partije objedinjavale.
Najveći jaz među opozicionim partijama je stvoren između Demokratskog fronta i Socijaldemokratske partije, koja je podržala zakon o slobodi vjeroispovijesti. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović smatra da je potrebno da svi, bez obzira na političko i vjersko opredjeljenje, podrže protestne litije i borbu Srpske pravoslavne crkve protiv vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Može nekom da se sviđa ili ne sviđa ova borba, ali mora da se poštuje, ako plebira neko da bude demokrata, da baštini građanske vrijednosti, mora da se poštuje odluka građana i naroda.
Na drugoj strani, visoki funkcioner SDP-a Ivan Vujović kaže da je najnovija politička situacija profilisala građansku i nacionalističku grupaciju u opoziciji.
SDP politiku Demokratskog fronta nikada voditi neće. SDP je protiv te politike bilo. I onda kada je ta politika, kada su za te politike stajali tenkovi, nacionalizam, Miloševićeva Srbija, dakle danas kada je ta politika poražena, dakle ne pada nam na pamet da iza te politike stojimo, već ćemo se protiv te politike kao i tada žestoko braniti, kao i protiv kriminala, korupcije i pljačke koju demonstrira vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Narodnu skupštinu Republike Srpske upućena je deklaracija o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, o kojoj će se raspravljati na sednici Entitetskog parlamenta 18. februara u Banja Luci. Vladajući savez nezavisnih socijaldemokrata stava je da će pratiti stavove Srbije o dešavanjima u Crnoj Gori. Protiv deklaracije su predstavnici Bošnjaka u Entitetskom parlamentu. Gojko Veselinović.
U deklaraciji o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koju je u Narodnu skupštinu Republike Srpske uputio Nebojša Vukanović, poslanik kluba Srpske demokratske stranke, izražava se duboka zabrinutost zbog položaja Srba u Crnoj Gori i učestalih primjera kršenja osnovnih ljudskih i građanskih prava srpskog naroda. Vukanović u deklaraciji traži od Narodne skupštine da osudi diskriminaciju Srba u Crnoj Gori i napade na Srpsku pravoslavnu crkvu, te da se usprotivi zakonu o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i pokušajima oduzimanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje podršku svih poslanika u Entitetskom parlamentu za deklaraciju koja se tiče zaštite osnovnih ljudskih prava bez miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore.
Položaj Srba u Crnoj Gori veoma težak i da su ova zadnja hapšenja, progoni političkih lidera, opozicije, montirani protesti, lažni državni udari i na kraju otimanje crkvene imovine prešli jednu tačku i da treba da Republika Srpska, ako već neće Srbija, da iznese stav.
Igor Žunić, šef kluba poslanika vladajuće stranke nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Republike Srpske, kaže da će ovoj deklaraciji uskoro raspravljati najviši organi stranke te vladajuće koalicije u ovom entitetu, ali ističe da bi po ovom pitanju trebalo pratiti šta radi Srbija, koja još uvijek nije donijela nikakvu deklaraciju. Žunić ističe i da je sama deklaracija koja je upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske po svom sastavu neozbiljna i populistička.
Još nismo definisali, ali onako kako je ona napravljena, na što liči, ona meni ne oči na deklaraciju kao se trebalo podržati.
Edin Ramić, predsjednik poslaničke grupe Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da neće podržati ovu deklaraciju.
Vjerovatno je cilj da se na taj način ili dobije neki politički poen u okviru glasačkog tijela na koju je Republika Srpska, a ona kao i neke druge deklaracije koje usvaja Narodna skupština ne izaziva nikakav efekat niti nikakvo pravno dejstvo, tako da s te strane mislim da je potpuno nepotrebno da se ona uopće nalazi na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Politikolog iz Banja Luke, Vlade Simović, smatra da na ovom pitanju trenutno i vlast i opozicija u Republici Srpskoj žele da prikupe što više političkih poena.
Političke partije generalno, ne samo po ovom pitanju, već po svim ostalim, se uvijek trude da podiću trenutno i želju su i htjenju građana i nije zaista ništa čudno što u ovom trenutku svi se trude da pokažu maksimum podrške Srbima u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, jer će to nesumnjivo donijeti simpatije birača u Republici Srpskoj.
Akademik Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, smatra da je deklaracija i sama rasprava o njoj pokazatelj stvarnog stanja u BiH, u kojoj državu glume oni koji bi državu trebali predstavljati, a ne predstavljaju je, a istovremeno državu glume oni koji država nisu.
Ako bi bilo kakva deklaracija trebala ići, morala bi ići s institucija Bosne i Hercegovine, a nikako ne i sa nižnih razina vlasti, iako je po sebi jako upitno čemu takva deklaracija.
Prijedlog deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori naći će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na dnevnom redu 9. redovne sjednice koja će biti održana 18. februara u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, Goran Davidović, Führer, vratio se u Srbiju nakon što mu je u aprilu prošle godine Apelacioni sud u Beogradu ukinuo osuđujuću presudu. Sa društvenih mreža, gde otvoreno propagira ekstremne desničarske ideje, Davidović se preselio i na televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Opširnije Nevena Bogdanović.
Iako je pred pravosudnim organima Srbije Davidović sada slobodan građanin, istoričar i direktor Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari smatra da se nije smelo dozvoliti da osoba koja je označena kao vođa neonacističke organizacije dobije prostor u javnom diskursu i da mu se time da legitimitet.
Na taj način dozvoljavate da on širi dalje svoje ideje i rasističke, fašističke ideje. Dakle, u tom smislu je trebalo da se interveniše, institucije su morale da intervenišu.
Za ime Gorana Davidovića javnost u Srbiji je prvi put čula 2005. godine, kada je sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dve godine nakon upada na tribinu na Filozofskom fakultetu, Davidović je ponovo optužen za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje. Ovoga puta zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu. Od 2011. godine Davidović je bio nedostupan pravosudnim organima Srbije i sudilo mu se u odsustvu. Apelacioni sud u Beogradu 2019. godine zatvorsku kaznu od godinu dana preinačio u oslobađajuću presudu. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije ističe da se takvom reakcijom institucije na delovanje Davidovića ekstremizmu u Srbiji daje vetar u leđa.
Od njegove pojave do danas on je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
U istraživanju gde stanuje ekstremizam u Srbiji, Vojvođanska antifašistička koalicija je mapirala 23 organizacije.
Ovaj trend jeste višegodišnji, da je on u poslednjim godinama negovan iz sfera javne vlasti, da je samim tim postignuta jedna vrsta normalizacije desnog ekstremizma na sceni i da on kao takav logično nastavlja svoj put i u pravcu budućih saziva Skupštine, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
Objašnjava Marija Srdić. Istoričar Milovan Pisari smatra da najava političkog djelovanja nekih ekstremno desnih organizacija jeste povratak fašizma u političke okvire Srbije, te da Srbija po tome ne odstupa od drugih evropskih zemalja. Ali napominje da bi vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci odgovarale takve stranke u parlamentu.
Ako mi uzmemo, na primjer, sad da pregledamo naslove novina ili da slušamo govore tih ljudi koji su danas na vlasti i kako su govorili pre 10, 15, 20 godina, mislim da tu nećemo vidjeti sad neku razliku u odnosu na ono što je to i Goran Davidović i mnogi njemu slični su govorili da danas govorili. I u tom smislu bi i tekako odgovaralo da postoji tako lažna pozicija političkoj strane koja je danas na vlasti.
Podsjetimo, Ustavni sud je 2011. godine ustanovio da je Davidovićev nacionalni stroj tajno udruženje čije je oblik udruživanja zabranjen Ustavom Srbije i zabranio delovanje ove organizacije kao i širenje njenih programskih ciljeva. Od 2016. godine u Srbiji je registrovan Nacionalni srpski front, organizacija koja se smatra naslednicom Davidovićevog nacionalnog stroja.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrizio, odbacio je tvrdnje dela političke opozicije u Srbiji da Evropska unija žmuri na pojedina događanja u Srbiji jer želi, kako se navodi, da se reši status Kosova i da je to pitanje razlog zbog koga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima podršku Evropske unije. Ne okrećemo glavu, Evropski parlament je aktivno angažovan u Srbiji od prošlog leta i pokušava da približi stavove vlasti i šire opozicije, zbog čega je predložen čitav niz mera od kojih je deo primenjen, rekao je Fabrici. On je kazao i da deo opozicije još veruje da bojkot predstavlja najbolji način da se bude konkurentan u demokratiji. Mi smo jasno rekli da to nije naš predlog, podvukao je Fabrici. Ako izađu na izbore, kajaće se, i ako ne izađu, kajaće se, komentariše za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, situaciju u kojoj se našla aktuelna vlast u Šapcu i Paraćinu, a uoči izbora najavljenih za 26. april. Ta dva grada su među retkim lokalnim samoupravama u Srbiji koje vodi opozicija vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pa komplikuje potpuno, birač koji vam je sklon se pita da li imate dovoljno pameti, dovoljno kompeticija, imate li bilo kakvu strategiju. Jedina dobra procena je bila da se pretnjom, bojkotom izdestuje što više popuštanja vlasti i da se stvore kakvi takvi uslovi.
Kaže za naš program profesor Zoran Stojiljković. Nebojša Zelenović, šabački gradonačelnik i predsednik stranke Zajedno za Srbiju, na konferenciji za štampu 4. februara rekao je između ostalog da nema uslova za demokratske izbore, ali da će tek objaviti kako će oni izgledati u Šapcu.
Sigurno da će odluka biti dobra, zato što ćemo jako voditi računa o interesima građana Šapca i jako ćemo voditi računa da energija kod građana na nivou Srbije se ni na koji način ne pokvari, nego naprotiv da podignemo tu energiju građanskog otpora i borbe za slobodne izbore.
Savez za Srbiju, grupacija koja od 2018. okuplja 9 opozicionih političkih partija i organizacija, saopštio je 10. februara da je stranka Zajedno za Srbiju, čiji lider je Zelenović, donela odluku da u naredne 2 sedmice neće učestvovati u radu Saveza za Srbiju do zauzimanja stava o lokalnim izborima u Šapcu. Nenad Kulačin, novinar iz Šapca, aktuelno stanje nazvao je veoma delikatnim.
Kao što neko reče, na teškom osvojena sloboda se ne prepušta tako lako. Ostaje mi samo nada da će u okviru Saveza za Srbiju i uspeti da pronađu neko rešenje koje neće nauditi ni Savezu, ni opoziciji, ni građanima Šapca.
Rukovodstvo Saveza za Srbiju prethodno je 5. februara potvrdilo da čvrsto ostaje pri odluci da ne izlazi na izbore. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da je konfuzija i potencijalna nesloga u opoziciji politički penal za listu Srpske napredne stranke, čiji će nosilac biti, kako je najavio 9. februara, partijski lider i istovremeno predsednik države Aleksandar Vučić.
Međusobno proklinjanje ili podela unutar opozicije na onih koji su za bojkot ili protiv bojkota će sa druge strane biti iskorišćeno za propagandu vlasti da evo idu samo na izbore da misle da će kakav takav rezultat postići.
Skupština Srbije 9. februara, 77 dana pred najavljene izbore, usvojila je izmene zakona kojima se cenzus sa 5% spušta na 3% i propisuje da na izbornim listama bude najmanje 40% žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Kineske vlasti razrešile su dužnosti 2 zvaničnika u provinciji Hubei zbog lošeg upravljanja zdravstvenom krizom, a nakon izbijanja epidemije koronavirusa. Ova odluka trebalo bi da umiri građane koji su izrazili nezadovoljstvo zbog načina na koji su vlasti reagovale na prve slučajeve bolesti u gradu Wuhanu. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otpustio je šefa svoje administracije Andrija Bohdana i zamenio ga Andrijem Jermakom, pomoćnikom čije ime povezano sa ličnim advokatom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rudolfom Giulianijem. Dokazi i svedočenja prikupljeni tokom nedavnog saslušanja o opozivu Trumpa ukazuju da se Giuliani sastao sa Jermakom kako bi urgirao za sprovođenje istrage koju je Trump tražio vezama svog demokratskog rivala Joea Bidena i njegovog sina sa ukrajinskom energetskom kompanijom Burisma.
slobodnaevropa.org.
Ukoliko Hrvatska ne odustane od izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u Trgovinskoj gori, Bosna i Hercegovina zatražit će zaštitu svojih prava međunarodnom arbitražom. To je saopšteno nakon sastanka nadležnih državnih entitetskih i opštinskih tela u Sarajevu. Za Bosnu i Hercegovinu gradnja odlagališta tik uz granicu neprihvatljiva je zbog opasnosti po živote građana, ali i po zaštićeno područje sliva reke Une. Dženana Halimović.
Prvi put su se u Bosni i Hercegovini oko jednog pitanja ujedinile državna entitetska i lokalna vlast, te će se učiniti sve da se zaštite interesi prvenstveno građana, a i same države, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarec povodom gradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Prvi korak je pravno sagledati šta su mogućnosti Bosne i Hercegovine, kaže Košarec.
Mi smo danas zaključili da je neophodno i iz aspekta tretiranja odluka i predsjedništva Bosne i Hercegovine da jednu raspravu otvorimo na sjednicama Savjeta ministara u vezi sa ovim, da predložimo konkretne mjere i zaključke, a prije svega da donesemo odluku o formiranju pravno-ekspertskog tima koji će zastupati interese Bosne i Hercegovine u ovome nama problemu, s obzirom na činjenicu da još uvijek nismo obaviješteni da je Republika Hrvatska odustala od tog prijedloga.
Bosansko-hercegovačke vlasti protive se godinama namjeri Hrvatske da radioaktivni i nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško odlaže iz skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, jer su time, kako smatraju, ugrožena područja odakle veliki broj građana Bosne i Hercegovine koristi vodu za piće, a opasnost prijeti i životima oko 300.000 ljudi. Miroslav Drljačan, načelnik opštine Novi Grad, koja se nalazi tik uz granicu s Hrvatskom, kaže kako je na manje od kilometar od odlagališta bazen, odakle se stanovništvo snabdjeva pitkom vodom, a na svega 3 kilometra od centra grada.
Ono što je simptomatično da cjelokupna ta lokacija, ukoliko dođe do kakvog incidenta, ugrožava 2/3 teritorije Bosne i Hercegovine i samo 1/3 Republike Hrvatske.
I ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić najavila je početak državne bitke protiv izgradnje odlagališta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.
Na kraju je Međunarodni sud, ukoliko kao sekretarijat konvencije arbitražom ne bi mogao riješiti spor sa nama.
Hrvatska je najavila gradnju i nije obavijestila evropske institucije da odustaje od te lokacije, što je signal da se djeluje odmah, upozorio je Košarac, tim prije što Hrvatska nikakvim zvaničnim aktom nije reagovala prema Bosni i Hercegovini kad je u pitanju odgovor na osporavanja koja Bosna i Hercegovina ima.
Informisan sam definitivno da je direktorat obavijestio hrvatsku stranu, ali definitivno i dalje je ostala aktivna tema da je Trgovska gora potencijalno odlagalište. I ne smijemo da čekamo na način da oni donesu definitivnu odluku. Oni kada donesu definitivnu odluku, onda je kasno.
Ukoliko i dalje ne bude odgovora na pokušaj da se bilateralno riješi ovaj spor, međunarodna arbitraža bit će neizbježna, smatraju bosansko-hercegovački politički akteri. Već je najavljeno kako će se raditi na tome da u budžetu budu planirane sredstva, ukoliko bi trebalo da se i tako zastupaju interesi Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Idemo sada u Zagreb, gdje je analiza otpadnih voda pokazala rapidan porast potrošnje kokaina. Policija kaže, dajemo sve od sebe, javlja Enis Zebić.
Nakon nedavnog trostrukog ubojstva dilera u Splitu, crne brojke pokazuju da ni Zagreb ne zaostaje kada se radi o narkoticima. Analiza zagrebačkih otpadnih voda pokazala je da je prisutnost kokaina od 2014. do 2018. porasla za gotovo 300%, iz čega struka izlači jednoznačan zaključak. Ravnatelj Vladinog ureda za suzbijanje zloupotrebe narkotika Željko Petković prigodom predstavljanja rezultata analize otpadnih voda.
Ako usporedimo samo grad Zagreb, da je zadnjih 5 godina potrošnje kokaina porasla 3 puta.
Jedan od utemeljitelja sustavne borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe narkotika Slavko Sakoman je u nedavnoj raspravi povodom trostrukog ubojstva u Splitu ponovio novinarima svoje upozorenje da je problem u dostupnosti narkotika i prozvao u prvom redu represivni aparat da ne rade dovoljno.
Uglavnom, dostupnost droge je taj glavni društveni čimbenik koji određuje potrošnju i prevalenciju ovisnika.
On kaže kako kokain više nije droga samo elite i zlatne mladeži, već da je cijenom i dostupnošću zahvatio i šire slojeve. Po njegovoj ocjeni, kokain je mafiji glavni izvor prihoda, a policija, tužitelji i pravosuđe ne reagiraju dovoljno snažno i dovoljno brzo. Voditelj službe kriminaliteta droga uprave kriminalističke policije Dražen Rastović kazao je novinarima tim povodom da je policija samo u prošloj godini prijavila 1142 osobe za ozbiljna kaznena djela vezana za narkotike, gdje je kazna 5 godina zatvora za proizvodnju i 12 godina za dilanje.
To je ozbiljna brojka kazneno prijavljenih osoba. Jedini je zaključak da je droge sve više i više na ilegalnom tržištu, a i da policija sukladno tome poduzima sve više i više aktivnosti i ima sve više i više rezultata.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš kaže za naš program da je upravo proučio optužnicu protiv velike grupe dilera u Splitu koja je predana sudu, gdje se vidi da je policija poduzimala sve što je trebalo, što je na kraju dalo i rezultat. Uvijek se može bolje, ali ne može se reći da sustav ne radi, kaže Miljuš.
Ne treba nas čuditi da je droge sve više, na globalnom tržištu cijene pale, ponuda je velika i naravno da policija to sve ne može obuhvatiti, zahvatiti. A onda je tu sad pitanje koliko je pravosuđe učinkovito, koliko brzo se procesuiraju ti slučajevi, tako da je to jedan vrlo kompleksan problem.
Stručnjaci upozoravaju da je jedan od uzroka porasta potrošnje kokaina i to da borba protiv narkotika ni u Europi ni u Hrvatskoj nije na prvim mjestima među prioritetima. Kako Hrvatska aktualno predsjeda Vijećem Europske unije, Petković je iz Brisla najavio da će se to pokušati promijeniti.
Tijekom hrvatskog predsjedanja pokušat ćemo zajedno sa kolegama koje vode drugu radnu skupinu koja se bavi zakonodavstvo staviti droge opet na agendu opet razgovarati, ali jednostavno sada imate biznis koji se vrti u nekakvih, ono što su rekli zadnjih reporta, nekakvih 30 milijardi dolara. Skoro 40% tog biznisa vam je kanabis, 30 i nešto posto je kokain.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti istraživanje radija Slobodna Evropa. Kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića? Slušamo Iliju Dankovića.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje.
Već 3 mjeseca porodice ubijenih Srebreničana u Memorialni centar Potočari donose predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Begajeta Nukić predala je centru pantalone njenoga muža koje čuva već 25 godina.
Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on prijeći, da će doći u Tuzu i on nije došao. Sve cijelo vrijeme sam ga čekala i danas dan li ga čekam. Sve se nadam.
Kosovski premijer Albin Kurti govori za Radio Slobodna Evropa o odnosima sa Srbijom.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zvonko Veselinović i Milan Radojičić na Kosovu optuženi za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara Olivera Ivanovića u Srbiji su među suvlasnicima građevinskog preduzeća Granit Peščar koje prema istraživanju Radija Slobodna Evropa krši propise ali je nastavljalo sa radom uprkos zabranama. Umjesto da trpi sankcije zbog kršenja zakona firma Granit Peščar učestvovala je na nekim od najvećih državnih projekata. Isporučivala je materijal za izgradnju dionica na koridoru 11 i preko posrednika poslovala sa državnim firmama kao što je Beograd put. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ilija i Vinka Danković došli su pre više od 40 godina u selo Ba, smešteno kod Ljiga u centralnoj Srbiji. Kupili su imanje nadomak kamenoloma Rujevac. Ipak odlučuju da tu sagrade kuću.
Taj kop je bio udaljen od ovog mesta preko 300 metara.
Prisjeća se Ilija Danković dok sedi u dvorištu porodične kuće u selu Ba. Nekadašnja državna firma Granit Peščar, u čijem je vlasništvu kamenolom, privatizovana je 2011. godine. 2015. godine ponovo dolazi do promjene vlasnika. Četvrtinu Granit Peščara kupila je firma Inkop, čiji je vlasnik tada bila Dušica Maksimović, sestra Zvonka Veselinovića koji je na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. 2018. godine kao vlasnici Inkopa upisuju se braća Žarko i Zvonko Veselinović i Zvonkov kum Milan Radojičić, također na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Sa dolaskom novih vlasnika kamenoloma počinju i problemi Dankovića.
2015. godine kada su kupili Granit Peščar počinje pakao ovdje u selu. Ruše, krenuli su odmah, valjda su računali... Tu nepismeni sve ljudi, seljaci, mogu kako hoće.
Priča nam Vinka Danković. Opisuje da se njihov dom, kako je rekla, našao u sred minskog polja. Prema tvrdnji Dankovića, novi vlasnici su proglasili eksploatacionim poljem 99 parcela oko kamenoloma Rujevac. Kako kaže Vinka, bez ičijeg znanja, te se i dom Dankovića našao u zoni eksploatacije. Pre gotovo 5 godina počinju i prekomerna miniranja u kamenolomu Rujevac, tvrdi bračni par Danković, uz pojašnjenje da su se upotrebljavale veće količine eksploziva od dozvoljenih, na što su upozoravali policiju.
Policija dođe, napravi zapisnik, slika, šalju javnom tužiocu, Centru za vanredne situacije i Republičkom inspektoru. Niko ništa.
Miniranje je prouzrokovalo oštećenje njihove i komšijskih kuća, ističu Dankovići. Dodaju da uprava Granit Peščara do danas nije sanirala nastalu štetu.
Kuća se ljuljala, na prozor ano, iskočio je rupu. Ujutru kad uđem u kuhinju, prvo gledam da li imam nekog stršljena. Nemamo mogućnosti ni da popravimo. U kotlarnici tamo iskidana izolacija, voda kroz celu kuhinju, u dnevnoj sobi ima isto vlaga.
U protekle 4 godine policija je po pozivu Ilije Dankovića dolazila 20 puta. Vodi sudske sporove protiv Granit Peščara, pisao je inspekcijama, tužilaštvu, ali i ministru rudarstva i energetike Aleksandru Antiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje. Sudski sporovi se vode godinama i ništa.
Meštani su zbog negativnih posljedica po životnu sredinu, prašine u vazduhu i buke koju proizvodi miniranje u kamenolomu, pisali i republičkim i lokalnim inspektorima. Živimo u prašini, tako život u selu Ba opisuje meštanin Miodrag Krstić.
Što se tiče merenja prašine, to je farsa neviđena. To je prevara, a to neko mora da odgovara. Postavljaš uređaj kad pada kiša. Kad postavi uređaj 7 dana, firma ne radi. Ja kažu, nema prašina. Tam i stotine slika imamo gdje je selo pod prašinom. To mora. Kakvu voćku jede? Kakva mi je bašta? Ispod 10 mikrona prašina je jako opasna.
Kamenolom Rujevac je, kako se beleži u jednom inspekcijskom izveštaju, tokom 2018. godine proizvodio oko 1,5 tona materijala dnevno, dok je prethodnih godina proizvodnja bila gotovo dvostruko veća, između 2,5 i 3 hiljade tona dnevno, pokazuju inspekcijski izveštaji. Država za eksploataciju te količine mineralnih sirovina nije dobijala ni dinara, iako je kamenolom po zakonu dužan da plaća rudnu rentu. Financijski izveštaj Granit Peščara pokazuje da je dug za rudnu rentu na kraju 2018. godine iznosio preko 530.000 evra. Granit Peščar dugovao je za porez više od 5.200.000 evra u novembru 2019. godine i našao se na 6. mestu najvećih poreskih dužnika u Srbiji, pokazuju podaci Poreske uprave. Kamenolomu Granit Peščara u selu Ba izricane su i zabrane, ali sa radom nije prestao.
Tu je gomila dokumenata. Kome smo se sve obratili, kakve smo odgovore ponekad dobijali, nismo dobili od svih, da smo u pravu za ono što tvrdimo, što preživljavamo i doživljavamo, međutim, nikakvog efekta.
Podseća Ilija Danković. A kako se navodi u dokumentima koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, upravo je u kamenolomu Rujevac proizveden kamen koji je završio na deonici Ljig-Lajkovac koridora 11. Granit Peščar ima i ćerku firmu. 100% je vlasnik firme kamenoloma Slovac u istoimenom selu nadomak Lajkovca u centralnoj Srbiji. Oba preduzeća, i Slovac i Granit Peščar, dočekala su kraj 2018. godine sa milionskim gubicima. Ukupni gubitak Granit Peščara iznosio je više od 3 miliona evra, dok je gubitak Slovca bio više od 2 miliona evra. Ovi gubitaši, međutim, posluju sa firmama koje učestvuju na državnim projektima, kao što je Koridor 11, pokazuju podaci. Tako, milionski iznosi za isporučeni materijal koji se isplaćuju Granit Peščaru i kamenolomu Slovac dolaze između ostalog i iz državne kase. A kako država dozvoljava rad ovih preduzeća uprkos prestupima? To pitanje ostalo je bez odgovora. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnosti kontrola nad radom kamenoloma, tražio sve dozvole za rad koje posjeduju Granit Peščar i Slovac. Inspekcijski izveštaj, eventualne izrečene kazne, kao i podatke o iznosima uplata za rudnu rentu. Odgovor, međutim, nismo dobili uprkos intervenciji poverenika. Šta je uradila Poreska uprava povodom milionskog duga za porez, također je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A iako se u financijskim izveštajima vidi da preduzeća imaju i velike dugove za struju, Državna elektroprivreda Srbije je odbila da nam dostavi podatke o dugovanju. Iz Beograda, iz sela Baza, Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već 3 mjeseca porodice ubijenih Srebreničana u Memorialni centar Potočari donose predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Do sada je prikupljeno više od 300 predmeta koji će biti dio jedinstvene muzejske postavke. Projekat je nazvan Memento, a realizuju ga Memorialni centar Potočari u partnerstvu sa Centrom za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva i Columbia Univerzitetom iz Njujorka. Priča Marije Arnautović.
Ove pantalone Begajeta Nukić čuva 25 godina. To je jedino što je ostalo od njenog muža Seada, koji je pokušao da spas nađe bježeći kroz šumu iz Srebrenice ka Tuzli. Njegovo tijelo, Begajeta i dvoje djece do danas nisu pronašli.
Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on preći, da će doći u Tuzlu. I on nije došao i sve cijelo vrijeme sam ga čekala. I danas dan li ga čekao. I sve se nadao. I onda, kad je prošlo toliko već vremena i godina, nema ga, nema. Onda otvor se taj dole uzi. Njegovo nema, jedino ima dole ime na onoj ploči Potočarima. Pa željela bi da ima i ovo njegovo ime da se nađe.
U susjednoj sobi Begajetin sin Sadmir pakuje ostavštinu djeda Asima. Ručno rađena kutija za duhan. Još jedna kutija za duhan oštećena od višegodišnjeg stajanja u masovnoj grobnici Kozluk, gdje su pronađeni posmrtni ostaci djeda. I sat koji je imao veliku važnost za sve. Bio je to sat koji je djed obećao pokloniti Sadmiru kada je učinio hatmu, odnosno proučio Kuran.
To se dešavalo negdje krajem maja. On nije uspio meni da da taj sat, sat je ponio sa sobom jer, znači, evo, Srebrenica je padala, nije uspio mi da taj poklon, sat je otišao s njim, kad je u grobnici desilo to što je se desilo, odnosno kad je ubijen i pronađeno, znači, mene je želja povukla da bar kao uspomenu od njega uzmem taj sat koji onaj, nije mi mogao onda dok je još bio živ.
20 km dalje u selu Suha, kraj Bratunca, Rabija Avdić pakuje bratov džemper. To je jedino što je ostalo od 23-godišnjeg Dževada, koji je zarobljen odmah na početku rata i ubijen u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić, pretvorene u logor. Pronašli su ga u masovnoj grobnici u blizini Zvornika u ovom džemperu.
Hoću da dam ovaj džemper svoga brata u mozidu, da vidiš šta su rodu.
Begajeta i Rabija samo su neke od stotina preživjelih koje u muzeju Potočarima donose predmete najbližih ubijenih u genocidu u Srebrenici. Prikupljanje je počelo prije 3 mjeseca, a do sada se više od 300 predmeta nalazi u pripremi za muzejsku postavku.
Begajeta ima neke predmete, ja predam ovdje od muža i od svekra.
Izložba ličnih predmeta ubijenih Srebreničana bit će smještena u hali bivše fabrike akumulatora, koja je dio muzejskog kompleksa. Članovi porodica doniraju pisma, odjeću, satove, uspomene koje su sačuvali. Osim donacija porodica, dio kolekcije su i predmeti pronađeni na dionicama puta koje su u ljeto 1995. godine prolazili muškarci i dječaci kako bi stigli do teritorije pod kontrolom međunarodno priznate vlade u Sarajevu. Trajna postavka biće izložena i čuvana u Memorialnom centru Potočari, među njima i džemper Rabijinog brata i pantalone Begajetinog muža.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Kojih i kako registruje, u kakvim uslovima žive?
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Doboj Juga od novih poplava?
Ne vrijedi ovaj dio gore, će sada biti sav pod vodom, ako voda dođe normalno do zvuku što je do sad dolazilo.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije slijedi intervju sa Aljbinom Kurtijem, premijerom Kosova, koji je za naš program govorio o ukidanju taksi, reciprocitetu i o tome kako bi taj princip trebao da izgleda. Sa Kurtijem razgovarala Amra Zeneli.
Gospodin Kurti, u naporima da ukinete taksu 100% Srbiji, Bosni i Hercegovini, podržao vas je i specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell i ponovio stav SAD-a da ukinete taksu. Kada ćete doneti tu odluku?
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova i čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Najavili ste dakle reciprocitet trgovinski, politički, ekonomski. Na terenu kako bi to trebalo da izgleda?
Treba da bude potpuna uzajamnost što se tiče naših odnosa, jer princip reciprociteta jeste princip zdravih odnosa između država i ne samo između država. Mi imamo rezoluciju našeg parlamenta od 7. decembra 2011. godine, gde glavna tačka jeste pun reciprocitet u smislu tržišnih, privrednih i političkih odnosa između naših dviju država. Na primjer, mi smatramo da nije u redu da naša roba kad ide u Srbiju, kad mi budemo izvozili našu robu tamo, da se ne priznaje nijedan dokument zbog toga što piše Republika Kosovo. Također, naši šoferi naših kamiona tamo kad su izvozili robu dobili su kaznu i po 800 evra iz srpske policije zbog toga što im nije bilo priznata vozačka dozvola. S druge strane, na primjer, ako jedan Srbin iz Gračanice diplomira u nekim od univerzitetima u Srbiji, može da se vrati i da predaje u osnovnoj ili srednjoj školi u Gračanici, ali ako jedan Albanac iz Preševa, Medveđa ili Bujanovca dolazi u Prištini pa završava univerzitet ovde, ne može da ide natrag u svoje rodno mesto i da tamo da se zapošljava sa tom diplomom. Mislimo da ove su veoma važne stvari za život i albanskog i srpskog naroda, za život svih građana i treba da mi kao političari, kao institucije, kao vlade da pomažemo našim ljudima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je već izjavio da taj princip Kosovo ne može da uvede jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom.
Mi smatramo Kosovo državom. Kosovo je država već 12 godina uskoro kada ćemo mi proslaviti proglašenje nezavisnosti i Sjedinjene Američke Države, potom 22 države Europske zajednice priznavaju Republiku Kosovo i mislim da je naša nezavisna država realnost koju treba da priznaje i Srbija. Ustav Srbije je veoma star i mislim da bi trebalo da se promeni, ali mi to ne možemo. Mislim da Srbija treba da promeni svoj ustav. Mislim da srpski narod je spreman i da promeni ustav, jer glavni prioriteti Srbima u Srbiju nije status Kosova, nezavisno Kosovo ili problemi, međusobni problemi koji mi imamo kao dve države, nego su evropske integracije, zapošljavanje, borba protiv korupcije, pravda, obrazovanje, potom razne stvari koje se tiču dnevnog života tamo. Isto kao i Albancima i drugim manjinama ovde na Kosovu, znači drugim zajednicama ovde na Kosovu. Zato kažem da više otpora za promjenu Ustava Srbije ima u samoj državi Srbije nego kod običnih građana tamo.
U nekoliko navrata ste rekli da Srbiju i Bosnu i Hercegovinu ne treba staviti u isti koš. Kad je u pitanju taksa, primjera radi, da li to znači da ćete vi ukinuti taksu u Bosni, da im nećete uvesti reciprocitet ili možda ukinuti vizni režim?
Mi treba da se u direktnim razgovorima sa Sarajevom nađemo najbolje rješenje za ovo, ali dok sam ja premijer Vlade Republike Kosova, neće biti rečenice gde Srbija i Bosna i Hercegovina su tu zajedno.
Kada očekujete nastavak dijalog sa Srbijom i da li ćete vi biti na čelu kosovske delegacije?
Naravno, ja ću biti na čelu kosovske delegacije i ja ću probati da budem što inkluzivniji u sastavu te ekipe koja će imati i političko predstavništvo, ali i profesionalni karakter, jer ima razne teme tu koje treba da se razmatraju. S druge strane, mi smo spremni za dijalog, za principijalni dijalog. Ne smemo da previše odugovlačimo, ali također ne treba ni da žurimo pa da propadne dijalog. Dijalog treba da bude pripremljen i mi mislimo da, naravno, tokom ove godine bi trebalo to da se desi. Sada, ja nisam premijer ni 100 sati, a kamoli 100 dana, a s druge strane u Srbiji već je počela kampanja za nove izbore. Ne znam koji bi bilo najbolje vreme da se počne sa dijalogom, ali mislim da to zavise također i od Brisela i od specijalnog izaslanika gospodina Borlea.
Kako vi vidite kraj ovog dijaloga? Rekli ste možda da se nastavi ove godine, da li očekujete i završetak isto ove godine?
Moguće, ali ne mogu da previdim to. Znači, ja ne mogu da znam kad će se završiti dijalog, jer ja sam samo jedna od strana u tom dijalogu, a mi znamo da u dijalozima, u razgovorima između Srbije i Kosova nikad nije bilo samo dve strane, bilo su više od dve strane, pa zato niko ne može da previdi koliko će to trajati. Ali ja imam dobru volju i mislim da što pre da imamo sporazum, to bolje, ali ne po bilo koju cenu. Dijalog mora da bude solidan, znači da mi nemamo tu mogućnost, raskošnu mogućnost da dijalog nam još jednom propadne.
Da li će i predsjednik Kosova Hašim Tači biti u toj ekipi ili delegaciji Kosova isto?
Naravno da ću se ja koordinirati sa njim. Mi ne možemo da imamo dve spoljne politike, ali ipak ekipu ću prevoditi ja, jer i Ustav Republike Kosova i odluka Ustavnog suda zahteva da premijer vodi razgovore i pregovore. Ja neću isključiti našeg predsjednika, on je veoma važan element naše spoljne politike, ali ne može da kreira više spoljnu politiku kako što je to bilo slučaj u zadnjih dve godine.
Kako gledate na ovaj američki pristup da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije mogle da olakšaju postizanje sporazuma između Kosova i Srbije? Na tome je posebno angažovan ambasador Grenell.
Ambasador Grenell dao je novu energiju pregovorima. On smatra da dogovor između Kosova i Srbije bi privuklo mnogo više investicija u našem regionu. To može da bude slučaj, ja ne negiram to uopšte i mislim da naš dogovor bi bio primamljivi za spoljne investicije i u Kosovo i u Srbiju, ali također mislim da ima i tri drugih razloga koji su veoma važni za investicije. Prvo je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer stranim investitorima treba sigurnost i vladavina prava, ne samo stranim, nego i domaćim investitorima. Drugo je mnogo lakši pristup kapitalu, znači kamatne stope treba da budu niže da bi ljudi, preduzimači više investirali. I treće kao problem jeste siromaštvo našeg naroda, što znači da je agregatni zahtev u privredi dosta nisk, pa zato mi treba da ovaj niž agregatni zahtev povećavamo i na taj način i privreda uspe.
Vi ste jedan od retkih koji se nije javno oglasio po pitanju postizanja saglasnosti, da kažem, između Kosova i Srbije uz posredstvo Grenela o avio i železničkoj liniji. Taj dogovor je predsjednik Trump nazvao istorijskim. Šta vi mislite o tome?
Mi ćemo razmotriti elemente tih dveju dogovora, koji su više pismo namere, dobre namere, i s jedne strane ja imam ustav i zakone Kosova, a s druge strane princip reciprociteta i dobru volju, i sa našom vladom mi ćemo razmotriti ta dokumenta i vidjet ćemo šta je moguće da uradimo u tom sve.
Kako vi vidite konačni sporazum sa Srbijom, između Kosova i Srbije, po pitanju unutrašnjeg uređenja, po pitanju formiranja zajednice, isto da li se može očekivati formiranje zajednice posle toga ili pre toga?
Mi smatramo da Srbija treba da priznaje Republiku Kosovo. Nezavisno Kosovo je realnost i mislim da što pre da Srbija priznaje ovu realnost, to bolje i za Srbiju i za Kosovo. S druge strane, mislim da Srbija treba da se sučeljava sa svojim prošlošću, jer bez toga ne je moguće da srpsko društvo krene evropskim integracijama i da uspostavimo dugoročni mir i stabilnost u regionu. Sad možda se odugovlači koliko god želimo, ali ja ne mogu da zamislim nekakav drugi scenario gde Srbija ne bi priznala Kosovo i na taj način posle oslobođenja Kosova od Srbije dobili bismo najzad i oslobođenje Srbije od Kosova.
Gospodine Kurti, Srpska lista nije deo vladajuće koalicije, ali je deo vaše vlade. Kako će to da funkcioniše? Da li dalje Srpsku listu smatrate produženom rukom Beograda na Kosovo?
Mi smatramo da je Srpska lista u našoj vladi ustavni zahtev, nije deo naše koalicije. Naravno da kao politička stranka ona je stvorena putem briselskog sporazuma. Kada je današnji spoljni ministar Srbije bio premijer i ona je funkcionirala kao takva, sad u našoj vladi ima 15 ministra, dva zamenika premijera i ja. Naš stav jeste da nas 18 budemo jedna ekipa, imaćemo jedan program i nadam se da ćemo prvi put vidjeti i Srpsku listu kako deluje u okviru našeg programa zakona i ustava s jedne strane, i također imaju šansu da pomažu i poboljšaju život svih na Kosovu, pogotovo srpske zajednice gde su uzeli najviše glasova.
A šta će biti sa Srbima koji su, kako ste rekli, priznali Kosovo, Slobodan Petrović, Nenad Drašić, Petar Miletić?
Naravno, meni je žao što oni nisu postali poslanici u našoj skupštini, ali ja imam dobre kontakte sa njima i ja neću ih isključiti iz političkog i institucionalnog života, i uspostavit ćemo druge načine kako da na taj način i njihov glas bude prisutan u javnom mjenju i bude imao važnosti što se tiče odluka u našoj državi.
Gospodin Kurti, poslednje pitanje. Vi ste prethodno izjavili da inicijativa o mini Schengenu predstavlja angažovanje Srbije na stvaranju nove platforme za Veliku Srbiju i da se ne sme dopustiti četvrta Jugoslavija. Koji je sada vaš stav u novoj ulozi koju imate?
Pa naravno da je to opasnost koje preti iz mini Schengena, ja nisam bio oduševljen tom idejom uopšte. Za mene glavni test mini Schengena jeste princip reciprociteta između Kosova i Srbije. Ako taj mini Schengen može da dozvoli prostor i bivstvovanje principa reciprociteta između Kosova i Srbije, može da traje. Inače, ja sam skeptičan da taj projekat može da funkcioniše, osim toga da ne izgleda pravilno.
Bio je to razgovor sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Cijeli razgovor možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.